Dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na tiskové konferenci stále ještě v průběhu zasedání vlády Jana Fischera, kterého současně požádám o úvodní slovo.
Dámy a pánové, dobrý večer, jak jste slyšeli, vláda ještě běží, nicméně mám za to, že bude dobré už takto pokročilé hodině vám z ní sdělit ty dosavadní základní výstupy. V prvé řadě bych vás rád informoval, to je nad rámec programu schůze vlády, že jsem dnes v poledních hodinách v poledne absolvoval schůzku ostatně plánovanou a ohlášenou s ministrem vnitra, s ministryní spravedlnosti, s paní doktorkou Veseckou a s panem policejním prezidentem Oldřichem Martinů. A apeloval jsem na ně, jak na paní vrchní státní zástupkyni, tak na pana policejního prezidenta, aby v rámci svých kompetencí a striktně v souladu se zákonem a jako prioritu prověřili veškeré informace, které se v uplynulých dnech zejména v Mladé frontě objevily v souvislosti s případem nákupu kolových obrněných transportérů, které známe pod názvem Pandur. A byli připraveni v době, která jim je svěřena nebo je obvyklá na takovéto prověření, takovéto prozkoumání té záležitosti, aby nikoliv mě, ale českou veřejnost informovali o poznacích a výsledku, ke kterým došli. Ujistili mě, že to budou jako za prioritní úkol ve své činnosti považovat. Jinak je to jejich záležitost a trvám na tom, aby se v tom postupovalo striktně standardním způsobem a aby se věci ujaly orgány, kterými stát pro tyto účely disponuje. To je, myslím, k této věci vše. Z vládních dokumentů, co asi nejvíce přitahuje pozornost, už na Bezpečnostní radě státu v ranních hodinách jsme mimo jiné se také zabývali změnou strategie, pokud je o vakcinaci proti prasečí chřipce, čili chřipce H1N1. A k tomu vám sdělí ty základní výstupy paní ministryně Jurásková. A z dalších věcí, které určitě nám dali, jak vedli k nejobsáhlejší debatě, byly exekutivní část takzvaného antikorupčního balíčku. Vláda dnes se shodla na opatření, které směřují ke zpevnění požadavků na obsazování výběrových komisí nebo hodnotících komisí pro veřejné zakázky. Vztahujeme to především v prvé řadě na zakázky na 500 milionů korun, posléze nad 200 milionů korun a ty požadavky záležejí v tom, že, 300 milionů korun. Ty požadavky spočívají v tom, že budeme žádat, aby členové těchto hodnotících komisí měli pro bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. A to proto, že součástí této prověrky je i prověření majetkových poměrů finančních transakcí ze strany Národního bezpečnostního úřadu, případně dalších složek. A měli jsme tak, řekl bych, pevnější jistotu o personální obsazení těch hodnotících komisí. To se týká ten požadavek na absolvování prověrky na stupeň důvěrné se netýká jenom členů hodnotících komisí. ale týká se to všech osob, které podle vnitřního organizačního předpisu v jednotlivých rezortech nebo rozhodnutí zadavatele schvalují na jednotlivých stupních řízení zadávací podmínky nebo výběr nejvhodnější nabídky. Čili nejen členové hodnotících komisí, ale i tyto osoby. Budeme požadovat, aby od 1. dubna roku 2010 se tyto požadavky budeme vztahovat na všechny zakázky nad 500 milionů korun, které jsou v rukách vlády a rozhoduje o nich vláda o sestavení těch komisí od 1. září letošního roku všech zakázek nad 300 milionů korun. Dále budeme požadovat, vláda bude požadovat od jednotlivých ministrů, aby informovali vládu o základních parametrech zadávacích podmínek, to znamená o vymezení předmětu veřejné zakázky, o důvodech veřejné zakázky, o její předpokládané hodnotě, o druhu zadávacího řízení a o příslušných platebních podmínkách. Samozřejmě je to jeden krok na dlouhé cestě, jak snižovat korupční potenciál v této zemi. Já jsem dalek tvrdit, že toto opatření je všemocným lékem na korupci, že toto opatření vyžene korupci z útrob české státní správy. Nicméně jsem hluboce přesvědčen, že každý i menší krok je lepší než krok žádný. A proto se vláda po poměrně obšírné rozpravě k tomuto bodu rozhodla tyto podmínky a požadavky na členy hodnotící komisí a osoby, které se podílejí na zadávacím procesu, se na nich dokázala shodnout. Tak to je k této záležitosti, co určitě připoutá vaší pozornost, a tam svěřím potom slovo panu ministru financí, jsou zásady pro stanovení platu manažerů ve státních podnicích či podniků se státní účastí větší než 1/3. Čili o tom bude hovořit pan ministr financí, s těmi principy vás seznámí. Tak to je, myslím, z mé strany vše. Já vás nebudu teď dělat, prostě mám asistovanou jaksi prohlídku programem vlády. Měli jsme na stole řadu poslaneckých návrhů. Za zmínku stojí, s který jsme vyjádřili stanovisko, tu souhlasné, tu nesouhlasné, tu neutrální. Tam budu spíš připraven odpovědět na vaše dotazy. Co určitě zaujme nicméně, a k tomu je tady také připravena paní ministrině zdravotnictví, je návrh novela zákona o léčivech a změně některých souvisejících zákonů. To je problematika evidence pseudoefedrínu, efedrínu a dalších přípravků tohoto typu a jak nakládat s daty, které budou putovat prostřednictvím receptů do takzvaného centrálního úložiště. O tom jsme vedli taky poměrně důkladnou debatu. Vláda rovněž se shodla na návrhu zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a přijala jako transpoziční novelu zákona o cestovních dokladech. Takže to je ještě k tomu programu vlády a to by z mé strany teď bylo vše.
Děkuji, pane
premiére. Já bych zatěžoval řadou informací takového deskriptivního typu.
A protože tady máme dámu a pána, tak já dám přednost dámě, paní ministryně Juráskové.
Děkuji. Já bych vás ráda informovala o tom, že Ministerstvo zdravotnictví předložilo dnes ráno Bezpečnostní radě státu a po jejím souhlasném stanovisku i vládě návrh 4. dodatku k usnesení vlády 14.13 dne 19. listopadu 2009 o vakcinační strategii pro očkování proti chřipce způsobené novou variantou chřipkového viru AH1N1. Jste byli informováni už v pátek, co ten návrh obsahuje. Ten návrh byl přijat bez výhrad, to znamená, očkovací látka je uvolněna celé populaci České republiky, je uvolněna navíc pro děti od 3 do 9 let, takže teď máme děti očkovány od 3 do 17 let. Navíc pokračujeme ve vakcinační strategii směrem ke skupinám, pro které jsou důležité pro chod státu. Ta pravidla byla podrobně představena, pokud byste potom chtěli nějaké další podrobnosti, tak jsem připravena na ně odpovědět. Jinak zásadní informaci jsem podala Bezpečnostní radě i vládě o tom, že jsem v pátek ukončila jednání s farmaceutickou firmou a došli jsme k závěru, že firma je schopná akceptovat 30% odstoupení od toho kontraktu, to znamená, neodebereme 300 000 očkovacích dávek ve finančních prostředcích, to znamená úsporu 55 milionů korun. Tolik ke chřipce. Potom si dovolím krátkou informaci kolem toho zákona, o kterém hovořil pan premiér, to znamená zákona o léčivech a o změně některých souvisejících zákonů. Tato novela je předkládána vládě z toho důvodu, že nález Úřadu pro ochranu osobních údajů konstatoval v průběhu loňského roku, že má výhrady k tomu, jakým způsobem, jaká data se shromažďuje, jakým způsobem je s nimi nakládáno, a uložil Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zastavit sběr těchto dat a data shromážděná zlikvidovat. Já jsem tenkrát říkala, že stále trvám na tom a jsem přesvědčená o tom, že tento způsob, zejména zabránění manipulace a zneužívání léků s efedrinem, pseudoefedrinem a dalšími chemickými látkami, je nejefektivnější, protože umožňuje přístup občanům bez návštěvy ordinace lékaře. A připravila jsem tedy i po konzultacích s Úřadem pro ochranu osobních údajů i s Legislativní radou vlády návrh, který zpřísňuje zásadním způsobem pravidla jednak pro strukturu shromažďovaných dat, jednak pro manipulaci s nimi a jejich ochranu. A co je zásadní, nahlížení do této databáze je možné s výhradným souhlasem pacienta. Je v tom návrhu zákona také uvedeno, za jakých podmínek tento souhlas pacienta není třeba. Je to explicitně v zákonu uvedeno, to znamená i ta bezpečnost a ochrana pacienta je v tomto návrhu zákona vyšší, než byla v tom minulém. Jinak pro zopakování, účelem shromažďování těchto dat je jednak tedy ochrana pacientů, a to pokud bude využit v budoucnosti celý ten elektronický výpis z lékové karty pacienta, tak to bude znamenat zásadní zlom v informacích lékařům a k omezení vzájemných interakcí mezi léčivy. Bude to samozřejmě znamenat možnost v případě objevení se zásadních vedlejších účinků léčivých přípravků rychlý kontakt se spotřebiteli, to znamená s konečnými spotřebiteli toho léčivého přípravku, a ve chvíli, kdy bude potřeba tento lék stáhnout z trhu, stáhnout jej až od pacientů z domácnosti, tak to bude možné. Jinak samozřejmě tím dalším důvodem je i to, že Česká republika získá zásadní nástroj pro sledování farmakoekonomiky, a to i v souvislosti s nelegálním obchodem s léčivy a s přístupem padělků na český lékový trh. Tolik asi k tomu, jinak jsem samozřejmě připravena opět odpovědět na vaše dotazy.
Děkuji paní ministryni, prosím Eduarda.
K tomu odměňování, dámy a pánové, vláda mi uložila, myslím, že 7. prosince svým usnesením, abych předložil zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkou účasti státu na 33%, včetně takzvaných jiných státních podniků a jiných státních organizací zřízených ze zákona nebo ministerstvem, nebo chcete-li ministerství. Cílem těchto zásad bylo zabránit nepřiměřenému odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností těchto firem, kde stát má jaksi minimálně 33%, je cílem také zvýšit transparentnost odměňování, zajistit kontrolu nejen ministerstev, ale i vlády nad tímto odměňováním, informovat vládu a v podstatě stanovit určitou strukturu odměňování. Existuje pochopitelně seznam, který byl přílohou toho materiálu, řekněme v dané chvíli orientační, nebo zcela určitě, pokud se najde ještě firma jedna či dvě, která pod to bude spadat, tak se doplní, ten seznam je orientační. To nebylo jenom dílo ministerstva financí. Ministerstvo financí, můj kolega pan Uvíra, koordinoval činnost komise, kde byli zastoupeni ministři, akcionáři akciových společností nebo který mají na starosti tyto státní podniky či jiné instituce, a došlo k určitému konsenzu ve struktuře odměňování. Dá se říci, že cílem je zabránit, řekněme, nepřiměřené vyšší mest, která neodpovídá výsledkům těchto firem, to za prvé, určitým vodítkem nebo určitým návodem k tomu vůbec byla i situace, kterou jsme řešili v souvislosti s ČSA, v souvislosti s takzvanými zlatými padáky. A smyslem toho materiálu je stanovit, řekněme, ve společnostech určitou výši příjmu manažérů. My se bavíme o manažerech, kde jsou ty roční příjmy, řekněme, nad hranici 1,8 milionu korun. Má to i určitou vazbu na to, jak jsme provedli změny, nebo jak hodláme navrhovat změny v souvislosti se zvýšením stropů a v souvislosti s narovnáním takzvané rovného zdanění u daně z příjmu fyzických osob. Je tam stanoveno, že výše odchodného bude činit maximálně šestinásobek průměrného měsíčního výdělku. Je tam stanovená struktura mzdy, která kromě té absolutní výše, která bude vydiskutovaná mimo jiné i na základě auditu, kterou provádí pro potřeby těchto institucí pan Kulhánek na základě kontraktu s ministerstvem financí, na základě porovnání odměňování v těchto společnostech, nejen v pohledu porovnání privátních firem a těchto státních akciových společností nebo polostátních, ale i v porovnání s určitými evropskými zkušenostmi srovnatelnými. Ta struktura těch příjmů prostě bude mít podobu, že maximálně 50% bude jaksi plat měsíční, maximálně 20% bude odměna, která bude stanovena na základě parametrů, výkonových parametrů ročních, a řádově 30% budou obsahovat určité střednědobé úkoly, střednědobá kritéria, která pakliže budou naplněna v tom období 3 až 5 let, tak teprve poté bude ta část odměny fakticky, fyzicky vyplacena. Zajímavé také je, že, jak jsem se zmínil, vláda bude informována o tom, jak funguje odměňování. Je to v podstatě odpovědnost jednotlivých ministrů, kteří tvoří u akciových společností valnou hromadu, dá se takto říct, a tyto ministři prostě berou odpovědnost za to, že ten systém bude transparentní. Nemůže se stát to, s čím jsme se potýkali například v souvislosti s ČSA, kde jsem vlastně můj předchůdce nevěděl, jak byly stanoveny platy a různé formy odměn a benefitů představenstvu ČSA. Takže to byl hlavní úkol, hlavní smysl, obecný princip, obecné zásady. Jinak, co se týče toho druhého kroku, co znamená té výsledku auditu, které se provádějí v těchto společnostech, vybraných společnostech, tak ty budou k dispozici 15. dubna a pochopitelně nám ukáží na určitá bolavá místa či problémy orgánů tam, kde stát vykonává buď rozhodující míře akcionářská práva a ovlivňuje činnost těchto společností, a v těch společnostech, kde stát má, řekněme, určitou minoritu, tak budeme žádat, aby zástupci státu v těchto společnostech prosazovali tuto politiku v oblasti odměňování. Ten seznam je velmi pestrý, týká se obecně známých firem České aerolinie, letiště Čepromero, ale i Česká exportní banka, exportní a garanční pojišťovací společnost, Explosia, Prisco, státní tiskárna cenin, ČEPS, například z okruhu ministerstva průmyslu a obchodu, České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, Cargo, ředitel leteckého provozu z okruhu ministerstva dopravy, Vojenské lesy a statky, LOM Praha, Vojenský opravárenský podnik, Nový Čín, to jsou namátku z instituce nebo firmy z okruhu ministerstva obrany. U zemědělství jsou to lesy, podniky povodí, podpůrný garanční lesnický fond, Budvar, čili jen to je námatkou ty instituce, které, na které se tyto vládou schválené zásady budou vztahovat.
Děkuji. Děkuji a prosím vaše dotazy. Tak, ČTK.
Jako dospěvá ČTK, já mám několik dotazů. Za prvé, zda jste již projednali pronájem těch 159 v Maďarsku. Další věc je, pokud vím, tak někteří odborníci měli problém s tou, u toho zákona o těch prověrkách u té novely, že by to měli jít jenom měsíc na, tu, na přípravu té novely, tak jestli ten měsíc teda tam zůstal v tom vládním usnesení nebo ne. A třetí věc je, pan Paroubek na vás v pátek naléhal, aby to první výsledky té prověrky Panduru byly už do květnových voleb, tak jestli ona doba obvyklá je tady do toho květnového termínu. Děkuju.
159 jdou na příští program vlády. Pan ministr předkladatel je stáhnul do příštího týdne, protože to vyžaduje ještě nějaká další jednání. Po, řekl bych, velmi, velmi intenzivní debatě nakonec vláda se shodla na tom, že přijala usnesení k těm prověrkovým, těm hodnotícím komisím a prověřování, požadavku na prověřování jejich členů, tak jak bylo původně navrhováno, to znamená od 1. dubna hodnotící komise a ti, kteří se podílejí na zadavatelském procesu nad 500 milionů od 1. září na 300 milionů, čili to takhle to zůstává. Pokud jde o ty pandury, ani předseda vlády nemůže orgánům činným v trestním řízení udávat konkrétní termíny výsledku jejich práce. Já jsem je pouze vyzval k tomu, aby se do toho pustili bezodkladně, aby to považovali za prioritu. Policejní prezident mi sdělil, že v zásadě do konce března by mohly být k dispozici první poznatky, že k té věci si sestaví potřebný tým, protože potřebuje koordinaci několika složek, ale to už je jeho problém.
Vy, prosím, další dotaz.
Remišová, ČTK, já bych se chtěla zeptat paní ministrině, jak chce ve sněmovně prosadit tu novelu zákona o léčivech, jestli požádá vláda o zrychlené řízení. A pak druhý dotaz, jestli některý z ministrů využil nabídky očkování dneska. Děkuju.
Ano, součástí toho předloženého materiálu dnes byl i návrh na zkrácené řízení ve sněmovně, to znamená podle paragrafu 90. Já jsem ten návrh projednávala i s některými poslanci ve sněmovně, takže teď bude záležet na tom, jestli jak si to, na čem jsme se dohodli, jestli bude platit, jestli budou mít sílu to dostat na program sněmovny. Co se týče využití nabídky ministrům, vláda považuje postoj jednotlivých ministrů k očkování za jejich privátní věc a nebude to komentovat.
Děkuji, prosím. Teď vidím tam aktuálně CZ.
Já si můžu jako Pokorný z Mladé fronty dnes, mohli se pana premiéra zeptat úplně jednoduše na jeho názor na tu záležitost s těmi pandury, jestli potom všem, kdy se seznámil s dostupnými fakty, si myslí, že je správně, že Česko koupilo transportéry v tomto počtu a těchto kategorií a za druhé, jestli, když se seznámil s dostupnými fakty, co si myslí o těch poznatcích o možné korupci, jestli je to nakolik je to závažné, překvapující a tak.
Samozřejmě, že ta fakta, která Mladá fronta přinesla a zveřejnila, považuji za vážná, považuji za hodné pozornosti a považuji za hodné pozornosti těch orgánů, na něž jsem se dneska obrátil. To je celé, co bych k tomu komentoval. O účelnosti té zakázky a podobně, to je věc, kterou nerozhodovala tato vláda. Já se necítím takovým odborníkem, abych mohl posoudit tady z fleku, zdali to mělo být přesně tolik pandurů, kterých nakonec bylo nasmlouváno v ceně, která byla stanovená a tak dále. Já myslím, že na to jste slyšeli dostatek informací od ministra obrany na polední tiskovce. Já jenom žádám to, aby ty informace, nebo žádám, Já vyzývám, apeluji na orgány činné v trestním řízení, aby a opakuji standardním způsobem, obvyklým způsobem, v souladu se svými kompetencemi, striktně v mezích zákona, prověřili informace, které Mladá fronta přinesla a která prostě obsahují některá podezření z korupčního chování.
Děkuji. Aktuálně CZ, prosím.
Němec, aktuálně CZ, dobrý den. Chci se ptat pana premiéra ohledně té zítřejší schůzky s předsedy politických stran zastoupenými ve sněmovně. S jakým balíčkem návrhů zákonů tam jdete? Případně které podle vás opravdu hoří, které se musí ještě v této sněmovně projednat? Děkuji.
Tak hoří nepochybně, hoří fotovoltaika a to, co s ní souvisí, když to řeknu takto lapidárně, jsou tam asi dvě poslanecké novely, které se týkají sociální oblasti, na kterých ovšem byla dosažena politická shoda a je tam načtení návrhu, který by na pravou míru uvedl DPH z těch benefitů zaměstnanců. V tomto případě na tom je v zásadě také politická shoda, to považuji za velmi citlivé, protože tam skutečně hrozí riziko té ohlášené stávky a myslím si, že s prostě legislativním zvládnutím toho problému, na kterým opakuju, já jsem informován, že je politická shoda. Jednali jsme o tom se zástupci klubů, jednali jsme o tom se zástupci odborářů, tak to je věc, která by se určitě měla zprůchodnit a měla by k ní být politická vůle. Nesu tam i balíček návrhů, které jsou transpozicemi evropského práva a buď to už je tam otevřen infringement, a nebo bude hrozit, čili i ty, pokud na nich bude politická vůle se na nich shodnout, já věřím, že ano, takže by se mohly stát součástí mimořádné schůze, kdy tyto návrhy budou projednány.
Děkuji, prosím, ano, vaše otázka.
Dobrý den, Zuzana Kemeniová, Hospodářské noviny. Já mám dotaz ohledně platu manažerů. Zajímalo by mě, co bude s těmi, kteří odmítnou na ty podmínky přistoupit, co s nimi uděláte?
Já si myslím, že, nebo doufám, že taková situace nenastane, že stát má tam, kde má majoritu a je to akciová společnost, tak tam je ministr valnou hromadou, čili před prostřednictvím standardních postupů v takovýchto typech společnosti se dá najít řešení. Takhle vám povím. A tam, kde se jedná o státní podnik, tam, kde se jedná o jinou organizaci zřízenou ministerstvem či státem ze zákona, tak tam je ta role státu z toho procesního pohledu ještě jednodušší.
Můžu mít ještě jeden dotaz? Ještě jeden dotaz. Zeptám se, vy jste taky říkali, že v podstatě se to bude odvíjet od platů manažerů v zahraničí na podobných pozicích. Co když například manažer Deutsche Bank má určitě větší plat, nakonec to ještě bude zvyšovat, nebo jak to bude?
Já jsem to uvedl jako příklad. Tady jsme v České kotlině, čili primérně bude jaksi konzultace, která bude porovnávat české poměry. To bych chtěl uvést.
Díky, prosím, váš dotaz.
Dobrý den, Markéta Hýlová, Česká televize. Ještě k těm komisím na velké státní zakázky, jestli se bude měnit třeba i struktura těchto komisí, nebo jestli stačí ty prověrky. A pak druhá otázka na paní ministryni zdravotnictví, ta se týká toho centrálního úložiště, jestli bude ve stejných mantinelech nebo na stejné bázi, jako bylo v polovině toho minulého roku, nebo se tam je nějaká změna.
Tak to je struktuře, to je první na mě. Já jsem to předkládal do té vlády na dnešní schůzi, tak samozřejmě v té struktuře komisí musí být taky zachovány nějaké elementární požadavky na odbornost, pochopitelně. A to nejen v tom technickém smyslu, ale odbornost také ve schopnosti rozhodovat těch lidech o takovýchto velkých finančních výdajích, o takovýchto tocích, čili to není jenom když se rozhoduje o tunelech, aby technicky někdo uměl ty tunely, ale uměl také rozhodovat ekonomice, které ji obklopují a podobně. To je jedna poznámka, takže to určitě ano, musíme dbát na rezortní vyvážení těch komisí. Já myslím, že jsme to docela dobře předvedli na tom, ono totiž ten požadavek na to prověření a vůbec na skladbu těch komisí přivede vládu k velmi pečlivé pozornosti. Konečně i vy si toho budete v médiích, každé zakázky nad 500 miliardy neunikne nepochybně vaší pozornosti, o tom já nepochybuji ani vteřinu. Takže ono se to nedělá někde za oponou, to se dělá na otevřeném jevišti s rozsvícenými reflektory. A paní ministrině by mohla vyprávět se mnou příběh, kdy jsme posuzovali ještě před přijetím těch zásad její komisi v uvozovkách na posouzení tendru víc než půlmiliardového, byť tam je to hrazeno většinově z evropských peněz, ale to nevadí, na ministerstvu zdravotnictví, na vlastně vybavení informačními technologiemi. To též platilo na lesní práce v souvislosti s kůrovcem na Šumavě pro ministerstvo životního prostředí. Na dvakrát vrátili jsme to poprvé, byli jsme velmi, velmi nároční, tam jsme teda netrvali na tom, aby tam byli všichni prověření, ale bylo to v mezidobí a už tam jsme dosahli to, aby přes 50% těch lidí ty prověrky měly. Výrazně jsme tam poměnili tu rezortní strukturu a tak dále a tak dále. Ono samo o sobě prostě to chce, aby vláda se k tomu chovala, řekl bych, náročněji, než možná dosud bylo zvykem.
Omlouvám současně ministra financí Eduarda Janotu, který se musel vrátit na zasedání, neboť je předkladatelem jednoho z bodů. Prosím, váš
odpověď. Já ještě jsem neodpověděla na tu centrální úložiště.
Pardon,
pane proroku. Centrální úložiště receptu, tak se v původním návrhu jmenovalo to centrální úložiště, přestože shromažďovala data i jiná, to znamená například o výdeji léčiv s omezením. Ale v tuto chvíli ten návrh obsahuje název centrální úložiště a shromažďovat se v něm budou tak jako původně recepty, respektive léky vydávané na recept, elektronický, léky vydávané na recept papírový a léky vydávané s omezením. Všechny tyto tři formy by tam měly být, ale co je zásadní, je ten přístup a přísná pravidla pro tu manipulaci s daty. To znamená, účel je stejný, ale zpřísňují se tam a více se chrání data, s kterými to úložiště pracuje.
Děkuji. Prosím.
Táborský.
Tak, dáme přednost dámě. Děkuji.
Martina Zpěváčková, Radiožurnál, dobrý den. Já se chci zeptat, zda jste projednali tu novelu školského zákona a s jakým výsledkem? Děkuji.
Nikoliv. Máte smůlu. Tak, pan Táborský.
Táborský, Jiří Media, Fax, dobrý den. Vy zajímali jste se zabývali návrhem poslance doktora o DPH, návrhem zákona o spotřebitelském úvěru a zákona o finančním arbitrovi. Děkuji.
O finančním arbitrovi staženo, posunuto, teď nechci si jistit, jestli o týden nebo o 14 dnů. Vyžaduje prostě další jednání, i moje jednání s ministrem financí. Je mimo jakoukoliv pochy, já dopředu vám říkám, že asi nikdo nepochybuje o potřebě převést tu agendu nebo toho finančního arbitra z působnosti České národní banky pod deštník, laskavý deštník ministerstva financí, ale jestli to má být právě v této fazóně samostatná rozpočtová kapitola, samostatná organizační složka státu, platové podmínky, tak jak v tom materiálu byly navrženy, o tom samozřejmě dovede řada z nás velmi vážně pochybovat. Takže to je asi i důvod, proč jsme se tomu nevěnovali.
Děkuju. Promiňte, vy jste se ptala na poslaneckou předlohu školského zákona, novelu, které vláda vydala současnost.
Já se velmi omlouvám, protože v té kaskádě těch poslaneckých návrhů, tak to mi uniklo, ano. Bratský, Bohdalová, to je celá plejáda poslanců o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, jiné vzdělání, školský zákon a tak dále. Schváleno souhlasné stanovisko, nemáme s tím problém. Pardon, ještě jednou.
Prosím, Vařeková, Radiožurnál. Já mám dvě otázky, možná doplňující. Jestli můžete, pane premiére, stručně okomentovat vlastně dopady toho zákona o veřejné dopravě, protože tam se to vlastně týká i těch standardů v autobusové a vlakové dopravě. A potom jenom stručně, jestli jste se dostali k tomu podniku Mez Mohelnice, jestli jste se dohodli na dalším postupu, jak budete vlastně postupovat v tomhle případě. Děkuju.
Pokud jde o Mez Mohelnice, tak podle informací, které mám k dispozici, to je pod projednání vlády pro informaci a vláda souhlasí s likvidací této firmy.
Tak pokud jde o tu veřejnou dopravu, tak je to zákon, který má samozřejmě dopad, má význam především posílení v dlouhodobosti v organizaci veřejné a financování veřejných služeb, je samozřejmě převádí to téma i harmonizuje ho s evropskými požadavky, s evropskými standardy, čili má to adaptační charakter, zvyšuje to, řekl bych, i takový ten uživatelský komfort cestující veřejnosti, jejich požadavky, jejich nároky a tak dále, čili v každém případě moderná a sám minister dopravy považuje ten návrh zákona o veřejných službách přepravě cestujících za jedno z, jako řekl bych, klíčových produktů svého rezortu.
Děkuji. Reuter.
Dobrý den, Robert Mayer, Reuters, ještě na pana premiéra. Já se můžu, když pan minister financí musel dojít, k těm platům manažerů jenom dvě věci, jestli tam je těch 1,8 milionů, jestli je teda ten strop, respektive jestli je stanoven nějaký strop, co by mělo být ta maximální přiměřená odměna. A druhá otázka, jestli je nějaký odhad, kolik, jaká částka by se tak dala uspořit. Děkuji.
Já zatím nepřijdu, že jsme nestanovovali, až se stanoví ty platy, tak budeme se bavit o samozřejmě konkrétním výsledku a konkrétních úsporách a zatím tam není žádná, řekl bych, stropovací mes, je to spíš o to, jak postupovat, posílit středně, když už ne dlouhodobý, tak nemluvme dlouhodobý, středně dobu, závislost na střednědobým výsledku a záměrech toho podniku, vůbec víc propojit odměňování s výsledkem, zamezit mechanické, astronomické výplatě z takzvaných zlatých padáků, ať už ten výsledek dopadne jakoliv, a všeobecně posílit roli, řekl bych, té pohyblivé komponenty platu právě ve vazbě na výkon, na úkor, řekl bych, té garantované fixní části mzdy. Vracím se k tomu, na co jste se asi ptala i vy, tak samozřejmě bude k dispozici jakási referenční báze, jak jsou ty manažeři odměňováni i v zahraničí, ale rozhodně to není tak, že jestli je to manažer z Deutsche Bank, tak automaticky prostě nebo analogicky nebo z pošty německé, že tady ten plat musí být nastaven stejně, přece jenom v této zemi jsou jiné relace, taky jiná produktivita práce podobně, takže to je, myslím samozřejmě, to je vyloženě orientační.
Děkuji.
Aleš Sosnovský, ČTK, dobrý večer. Chtěl bych se zeptat ještě, s jakým výsledkem vláda projednala bod 33 o spotřebitelském úvěru a bod číslo 37 krytí nákladů České národní banky na tu půjčku Mezinárodnímu měnovému fondu. Děkuji.
To druhé, já vždycky odpovídám od toho druhého, jo. Tak už jsem s tím asi nějaký posedlej. Tak to je ještě před námi, to druhé, a spotřebitelský úvěr máme hodně odpracováno, ale ještě nechtějte ode mě závěr, protože my se budeme vracet k tomu usnesení, protože tam propukla poměrně výrazná debata o té, řekněme, té rozhodčí doložce, jo? Zdali to vést, prostě nutit toho spotřebitele, aby šel jedině do režimu toho, řekněme, té rozhodcovského způsobu potom rozhodování o těch půjčkách. Tam je velmi výrazné stanovisko ombudsmana. Většina členů vlády ho sdílí, proto zřejmě to dopadne tak, že tímhletím návrhem zákona se zkrátka tenhleten institut, abych tak řekl, zapoví. Protože ti lidé, iluze, je tady sice jistý judikát nejvyššího soudu, ale já si nedovedu představit, že by právě tito lidé, řekl bych, zubožení tím výsledkem se potom soudili, kde by na to vzali a podobně. Jo. Čili já, ten judikát říká, že je možné to v zásadě na základě toho obsahu přezkoumat u soudu a tak dále, ale já si nedovedu dost dobře představit, že by tito lidé v této situaci se obraceli na soudy, čili mělo by to být. Takže čili formulujeme k tomu ještě usnesení.
To bude dnes, nebo jako...
To bude dnes, to je přerušený, pardon, do konce schůze, dnešní schůze vlády.
Takže poslední dotaz, prosím. Ano.
Dobrý den, Pavlína Hřmanková, Mediafax. Já bych se chtěla zeptat, zda vláda projednala návrh, který mění preferenční hlasování a také návrh, který omezuje v podstatě dělení Prahy během komunálních voleb na jednotlivé obvody.
Projednala, máte na mysli ty poslanecké předlohy a k oběma negativní stanovisko.
Dámy a pánové, já vám děkuji za trpělivost, za to, že jste tady s náma takhle vydrželi. nás to tady ještě čeká, ještě nekončíme se zasedáním vlády, takže děkuji i panu premiérovi, i ministryni zdravotnictví. Naschledanou.
Hezký večer, naschledanou.
Naschledanou.